Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
Vlády po celom svete sa predbiehajú v tom, ako obmedziť, nastaviť alebo zregulovať priestor sociálnych sietí a všeobecne obrazoviek, ktoré máme pred sebou, najmä pre deti, či už mladšie ako 16 rokov, alebo možno ešte mladšie. A na Slovensku sa do tohto procesu zapája ako ministerstvo školstva, tak aj ministerstvo investícií. Nejaké návrhy už sú, nič ešte nie je samozrejme oficiálne schválené, no a do tejto debaty sa pridáva ešte aj Európska komisia, ktorá má v pláne predstaviť návrh na obmedzenie sociálnych sietí pre deti mladšie ako 13 rokov niekedy na konci leta. Je dobré vlastne zakazovať sociálne siete? Do akej miery by mala byť zachovaná sloboda scrollovania? A ako efektívne nastaviť systém tak, aby boli deti na sociálnych sieťach chránené? No tak toto je len časť otázok, o ktorých sa budeme dnes baviť s Marekom Madrom, riaditeľom IPčka. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja ešte len pre tým, ktorí náhodou ešte stále nevedia, že čo je to IPčko, tak je to občianske združenie psychologičiek a psychológov, ktorí pomáhajú naozaj že absolútne všade, či už v online priestore, alebo aj na bezplatnej krízovej linke, samozrejme aj v teréne, takže ako som spomínal, doslova všade, za čo vám teda samozrejme patrí obrovská vďaka. Ale teda k téme, ktorú som nastavil na začiatku. Tak na Slovensku my zatiaľ nemáme tú reguláciu sociálnych sietí v podstate žiadnu, ak to môžem takto povedať, len je tam disiačka a tak ďalej. Ale teda vieme, ako sa to vymáha. Každopádne úplný zákaz sociálnych sietí prišiel ako prvý v Austrálii pre deti mladšie ako 16 rokov. V Európe tuším, že jediná krajina, ktorá to zatiaľ schválila, je Francúzsko. Iné krajiny sa akože vo veľkom sa o tom teraz debatuje. Ja by som mal začal otázkou, že či je vlastne zákaz sociálnych sietí tou správnou cestou, ako chrániť deti?
No, keby som tu sedel pred rokom, tak budem viac váhať, že ako odpoviem. Dneska poviem, že myslím si, že je to dôležité to urobiť, ale musíme si prestať klamať, že to je to riešenie. Že ten zákaz, alebo regulácia, alebo ten wording je podľa mňa veľmi dôležitý.
Okay.
Že vlastne neodpovedá na to, čo je podstata toho problému. A ten problém je, že tie decká, mladí ľudia, ale však aj my dospelí, aj seniori, prežívame nejaké situácie, niekedy nám je ťažko, niekedy sme frustrovaní, niekedy sme nahnevaní, niekedy máme tak strašne veľa problémov, že vlastne ani sami nevieme ich uchopiť a pomenovať.
Kde začať vlastne?
No, a online priestor nám dáva fantastický, instantný nástroj na to, ako to všetko zo seba dostať von. Zároveň teda pre mňa je podstatné to riešiť príčinu tých problémov a vytvoriť najmä nejakú sieť podpory. Sociálne siete znásobujú a ozvučujú tie naše problémy a ukazujú ich iným jazykom. Preto hovorím, že ten wording je strašne dôležitý. A áno, hovoríte, že tu máme nejaké nástroje, DSA, to je ako keby tá európska dohoda na tom, že ako chceme zabezpečiť ochranu najmä teda detí a mladých ľudí na internete, ale zároveň nie je politická sila, ani spoločná európska, ktorá by vlastne prinútila tie platformy poskytovateľov tých služieb, aby sa správali zodpovedne tak, ako sme to nastavili v tých pravidlách. Keby sme dodržiavali tento základný pakt DSA Európskej komisie, tak by sme asi nepotrebovali nejaké iné špeciálne riešenia, ale ako náhle som vhúpol do tej politickej problematiky okolo tejto témy, tak som vlastne pochopil, že jediným nástrojom, ako tlačiť aj na Európsku komisiu, aby prichádzala s tými jednotlivými riešeniami, tak sú samostatná úprava legislatív v tých jednotlivých krajinách. A vlastne vtedy tá Európska komisia, Európska únia celá si uvedomí, že fúha, že naozaj musíme v tom mať jasno a musíme oveľa viacej tlačiť. A zároveň za tým ako keby tá absolútna geopolitika, keďže poskytovateľe tých najväčších, najznámejších platform sú z Ameriky.
No jasné.
A teda tie ekonomické zisky sú obrovské, takže čo toto vlastne spôsobí aj na tej politickej úrovni. A že to je téma, tak tomu som ja neveril, ale teda vidím, ako veľmi dôležitá téma to je.
A ste radi, že už je to téma teraz, že sa naozaj o tom rozpráva na vlastne celosvetovej úrovni?
No, jasné, ako psychológ vám poviem, mm-hmm. naprvú, že je neskoro, ale chvála Bohu, že aspoň teraz. Problém z tých jednotlivých krajín, keď vieme, ako nastavila tú legislatívu Austrália, tak sme všetci tak pozerali na to, že tak toto nedopadne dobre.
Uh-huh. A ako to teda dopadlo?
A,
no?
A zároveň tie prvé skúsenosti hovoria, že vlastne naučili mladých ľudí, ako obchádzať tie jednotlivé opatrenia toho štátu alebo tej krajiny. A tam masovo začali, dobre, treba to trošku asi vysvetliť, tá regulácia v Austrálii je postavená na názve tých jednotlivých platformiem a vlastne masovo...
Čiže aj Facebook, TikTok, presne, Instagram a tak ďalej, OK.
Masovo vlastne vďaka AI začali vznikať nové a nové a nové a nové neregulované platformy. Čiže aj tá austrálska legislatíva musela stále pridávať, novelizovať ten zoznam tých regulovaných platform, až vlastne zistili, že to vôbec nie je cesta. Ne?
Čiže teraz sme sa dostali do toho stavu, keď Austrália to tuším, že schválila niekedy minulý rok, už možno od toho je aj vlastne celý rok ubehol, kde som si úplne istý. Každopádne sme sa dostali do toho stavu, že my už vieme teda niektoré tie nuancy, ktoré teda od nich, čo vlastne sme pozbierali, a teraz keď my to budeme nastavovať, tak vieme sa od nich poučiť. A to je akože jednoduchá logika. Len teda, ako to nastaviť, keď, ako ste sami teraz vlastne povedali, že ešte máme aj umelú inteligenciu, ktorá stíha vytvárať, alebo teda aj vďaka nej vieme vytvárať ďalšie nové sociálne siete, tí mladí ľudia, deti to jednoducho vedia obchádzať, tak čo s tým urobiť? A ako na to zatlačiť, alebo koho prinútiť, aby sa to teda nedialo a chrániť teda tie deti?
Vrátim sa k mojej vlastnej profesii, ja som psychológ a to je tá výhoda, že mám nejaké mantinely, v rámci ktorých môžem hovoriť o tom svojom pohľade odbornom, aby som sa držal tej odbornosti a nevyjadroval len nejaké svoje názory občianske. Aj tie mám, ale,
jasne,
ale možno pri tej debate naozaj sa potrebujeme rozprávať o tej podstate toho problému a to, že tie platformy vlastne... Najväčšie mozgy sveta pracujú v týchto platformách a sú nastavené na to, aby sme v týchto platformách trávili čo najviac času.
Ďalej pretože
to prináša, pretože to prináša zisk vďaka tomu, že nám to zobrazuje viac reklám a blablabla. Čiže asi o tom toto je, lenže tie platformy nedodržiavajú ani svoje vlastné nejaké bezpečnostné opatrenia a naozaj, keď hovorím o tých aj mojich kolegoch, najlepších psychológov na svete, zároveň tých najlepších programátorov na svete, tak kedysi pred pár rokmi sme rozprávali o nejakých algoritmoch, ktoré vlastne si vieme vychovávať a vieme si, napríklad si vieme určiť, že o čom bude náš Instagram, že čo vlastne na našom Instagramovom profile budeme vidieť. No dnes ten algoritmus je nastavený presne opačne, že predvída cez umelú inteligenciu, čo vás asi bude zaujímať. A keď hovoríme o tých menej regulovaných platformách, alebo nazvem to menej zodpovedných, a ešte do toho prinesiem atraktivitu pre deti a mladých ľudí, čiže TikTok a podobné platformy, tak tam tie algoritmy sami rozhodujú o tom, že čo vlastne teba bude zaujímať asi, bez toho, aby vy ste nejakým spôsobom vyjadrovali ten váš záujem vopred. Ako príklady sa používajú veľmi často... To ukážky toho, že založíte si ako 12-ročné dieťa, čo by ste tam teda ešte nemali byť, založíte si profil na TikToku, takže do akého času vám ako 12-ročnému chlapcovi začne ukazovať mizoginný alebo radikálny obsah.
A hej, to napríklad. Je, ak sa nemýlim, tak je to naozaj, že veľmi rýchlo.
To je v sekundách, minútach to je. Samozrejme, že tie platformy vedia o nás viac ako naši rodičia, alebo ako aj my sami dokážeme sami pred sebou vôbec byť v kontakte sami so sebou. A že oni presne ako keby cieľia na to, čo nás asi bude zaujímať, už len to, na čom držíme pozornosť, alebo na čo padne naše oko, a pričom zostaneme o chvíľku dlhšie, my si to ani neuvedomujeme, tak na základe tohto vyhodnocujú, že čo je presne ten pre nás zaujímavý obsah. A čím viac vyvoláva ten obsah emócií, a teraz myslím aj tie pozitívne emócie, ale o to intenzívnejšie tie negatívne emócie, tak tým viac tam trávime času a ešte máme pocit, že relevantný je len ten svet tam a že ak chceme byť relevantní v tej našej realite, tak vlastne musí tá realita byť prepojená s tým online priestorom a preto musíme byť s ním v kontakte a musíme tam tráviť čo najviac času. A teraz my o tom rozprávame ako dvaja dospelí muži, ale keď hovoríme o dieťati, ktoré nemá vyvinuté mozgové centrá, ktoré vôbec vyhodnocujú schopnosť, nezodpovednosť, vyhodnocovať všetky okolnosti vlastného správania, tak tomuto, toto všetko je ako keby nastavené na to dieťa a to dieťa samé ako keby bojuje, je vystavené proste tomuto obrovskému tlaku. A to je niečo, prečo my dospelí, ale aj politika musí myslieť na to, že to dieťa je na niečo pripravené. Vyvinula psychológia hovorí jednoznačne, že jasné, že to má obrovské dopady na presvedčenia o svete, o tom, ako budem vytvárať vzťahy, komu budem dôverovať v živote. Kedysi sme mali k dispozícii jeden, dva vzory, ktoré sme mali na plakáte v našej detskej izbe. Dneska týchto vzorov je tam tisíce. A to dieťa vlastne musí byť schopné sa prispôsobovať a rozumieť tomu svetu, vyznať sa v ňom. A to nemá šancu, to dieťa. A ak je tam samé, ak tam nemá toho sprievodcu, ak tam nemá... A teraz hovorím o tých bezpečných veciach, že vôbec nie som pri tých rizikách, pri tých najväčších strašiakoch, že niekto zneužíva to dieťa preto, aby napríklad ukojil svoje nejaké sexuálne túžby alebo podobne. To sa naozaj deje. Samozrejme, že aj na tie deti je cielený ten negatívny obsah vo zvýšenej miere práve kvôli tomu, že vďaka tomu tie deti tam trávia oveľa viacej času, agresie a podobne. A čím sme vlastne starší, tak tým viac dokážeme seba regulovať, dokážeme si hovoriť, že áno, toto je pre môj život dôležité, toto nie, ale to dieťa, ešte v dnešnej dobe, ten mladý človek, on nevie, vo všeobecnosti nevie, preto ako je rýchlo nastavená zmena v tom svete, tak ono nevie predvídať, že či keď ja teraz nastupujem na túto strednú školu, že či vôbec bude existovať tá profesia, ktorú študujem na tej strednej škole ešte o 5 rokov.
No veď aj my s tým máme problém, len tu teda mi tak akože skáče do toho otázka v tom, že ak teda tie deti, a sami ste hovorili, že máme teda na to štúdie, že vieme, že jednoducho to rozhodovanie u tých detí nemusí byť úplne, ako by som to povedal, že dobré, respektíve, že nevedia vyhodnotiť, že čo je nebezpečné, čo nie je nebezpečné. A teda teraz do toho vstupujú, ja to nazvem, že dospelí, vstupuje do toho politika a chcú zakázať teda sociálne siete. Keď to poviem veľmi zjednodušene, je aspoň ten zákaz lepší, ako nerobiť nič? Že aspoň teda to môže priniesť nejaký pozitívny efekt?
Hneď moje prvé slovo boli, že áno. Mm-hmm. Ale hneď za tým dodávam, že to nie je všetko.
To druhé?
Problém ostáva pri tom, že my, tí politici, lebo toto je populárne, povedať toto áno,
jasné,
sa uspokojíme s tým, ale vlastne nepozrieme sa na to, že čo je príčinou toho, prečo si tie decka instantným spôsobom nasycujú svoje potreby, najmä v online priestore.
Čo je teda príčinou toho, že si teda nasycujú tieto potreby?
O tom som rozprával teraz tých 15 minút, že je to ten obrovský tlak, je to pocit osamelosti, je to úzkosť, je to neschopnosť rozhodovať sa v tej dobe, že nemajú sprievodcov, ktorí im ukážu, že čo v tom živote je dôležité, ako vytvárať tie vzťahy, ako zabezpečiť vôbec svoju budúcnosť, ako zabezpečiť svoje šťastie, svoju ekonomickú situáciu do budúcna. Keď ste dieťa, tak nepremýšľate nad tým, čo bude o 5 rokov a už vôbec nie, čo bude o 10, o 20. Hej. Ale my dospelí na to pozeráme z pohľadu toho celého detského príbehu. To dieťa žije prítomným okamihom. Tu a teraz, čo je pre mňa dôležité. Chcem byť relevantný, chcem byť videný, chcem byť prijatý, chcem byť počutý, chcem byť úspešný, chcem zažívať pocit, že ma niekto vidí, že niekto vníma moje potreby. Tu a teraz. A ktorí rodičia majú dostatok priestoru na to dať všetky tieto prirodzené potreby deťom, ktoré školy máme nastavené takto, ktorých trénerov na našich krúžkoch máme nastavených takto, aby to dieťa malo nasýtené všetky tieto potreby. A to, čo im to nasycuje, a to je to desivé podľa mňa, je najmä ten algoritmus a je to tá sociálna sieť a sú to tí inžinieri a tí klinickí psychológovia za tými platformami, ktorí vlastne na tom vytvárajú zisk.
Tak a keď sa dostanem teda ku konkrétnym návrhom, napríklad na Slovensku, lebo to sa nás bude teda dotýkať pravdepodobne najviac, aj keď ja už som na začiatku spomínal, že aj Európska komisia už sa do toho začína trošku viac opierať. To si potom porovnáme, ale najskôr to Slovensko. Pokiaľ sa nemýlim, tak ten nový návrh, ktorý by mal prísť, respektíve a čo by malo byť zavedené, veľmi v skratke, zakázanie používania sociálnych sietí pre deti a ešte aj nástrojov umelej inteligencie pre deti mladšie ako 16 rokov, od 16 do 18 má byť nejaký chránený režim. Malo by sa taktiež zaviesť aj overovanie veku, to už je aj tak zavedené vlastne v DSA, teda Digital Services Act, ktorý vlastne zabezpečuje Európska únia. Takéto vlastne, ako keby, ja to nazvem, že zjednodušenie do takéhoto legislatívneho návrhu, je to dostatočné? Alebo to, čo vlastne riešime na Slovensku?
Na Slovensku som videl tri návrhy. Jeden prišiel od KDH ako návrh do parlamentu, druhý prišiel z ministerstva školstva, o tom chcem trošku viac rozprávať, a tretí prišiel teraz z ministerstva informatizácií.
Hlas mal nejaké veci, hej?
Ministerstvo školstva, jasné. Všetci tí ministri Hlasu na tom pracovali. Mm-hmm. Ja som dokonca na niektorých tých stretnutiach bol v rámci všetkých tých predkladateľov. Ja len ako keby chcem povedať to, že ich úmysel je urobiť nejaký krok, dať nejaký signál a teraz, že dovnútra tej krajiny, že nastaviť niečo, čo tá krajina, ten štát samostatný môže urobiť, a druhý signál je tlak na tú Európsku komisiu, aby niečo tá Európska komisia musela začať robiť. Mm-hmm. A už som hovoril o tej geopolitike, ono to naozaj má, že ja som bol s tým úplne, ja som bol v šoku z toho, že naozaj to má tento presah, a vôbec som si ho predtým neuvedomoval. Pre mňa to bolo jasná vec, že pomôžeme tým deckám, aby zvládali ten svoj život lepšie, vytvoríme pre nich podporné siete, dajme im ten prirodzený svet, vďaka ktorému si môžu nasycovať tie svoje potreby úplne normálne, prirodzené, ako my všetci sme nejakým spôsobom proste dospievali a nejakým spôsobom sme si nasycovali tie potreby. Dnes je pre nich internet, sociálne siete absolútne prirodzenou súčasťou života. A tí dospelí tam chýbajú a to bezpečie tam chýba ako také. A keď hovorím o tých legislatívnych návrhoch, tak tie jednotlivé krajiny členské, európske, môžu robiť len to, čo už nemáme vlastne nastavené v DSA. Mm-hmm. Ako som to porozumel, tak to jediné opatrenie, vlastne, ktoré nie je vyriešené v DSA, je nastavenie toho veku, kde zákonom vlastne povieme tým platformám, že u nás to bude takto, v tomto a v tomto veku. Lebo ostatné bezpečnostné opatrenia máme v Európskej komisii.
Už máme dávno tam,
zaregulované. A tým, že mi to vlastne v tých jednotlivých členských krajinách, napríklad Francúzsko s tým prichádza, mnohé ďalšie európske krajiny sú v tým zhode. Jasne. Napríklad Estonsko, to je presne opačný smerom, že hovorí, že počúvajte, že to, že my to zregulujeme, nevyrieši podstatu problému. Mm-hmm. A že to, že nastavíme nejaké zákazy, nejaké regulácie, tak to stále nebude odpovedať na tie potreby tých detí. Ale poďme hľadať nejaké riešenie, ktoré naozaj bude pre tie decká riešením, ktoré vyrieši tú podstatu toho problému, ktorý je oveľa vážnejší, oveľa väčší ako nejaký zákaz alebo nejaká regulácia. A v podstate vo všetkých týchto troch návrhoch bolo to, že akým spôsobom nastaviť ten vek, je nejaká všeobecná dohoda. Mimochodom, ako psychológ trošku polemizujem nad tým vekom 16 rokov.
Ono inak všade je to rôzne, niekde 14, tak. Niekde 15, niekde 16. Európska komisia teraz hovorí o 13, áno, k tomu sa ale dostaneme, tak nech sa páči.
Len to ako keby dopoviem, že je nejaký akože konsenzus, že tuto to asi urobme, a je otázka naozaj vedecká, že prečo je zrovna tu a že neexistuje na to odpoveď, že to je to zaujímavé a že každý k tomu pristupuje cez tú nejakú skúsenosť. My napríklad na Slovensku vydáme občiansky preukaz od 15 rokov, čiže môžeme to naviazať na to, môžeme to naviazať na tú vyvinovú psychológiu a podobne, ale ako keby cieľom je oddialiť vystavenie tomu naozaj otvorenému svetu internetu, tie deti, ktoré nemajú na to pripravenú tú mentálnu alebo aj biologickú výbavu.
Jasné.
A je to dôležitý signál, ale hovorím, že je to signál aj smerom k tej politike Európskej únie, aj voči tým platformám.
No tak,
Ak príde takáto legislatíva vo viacerých krajinách, napríklad írske predsedníctvo Európskej komisie teraz to má ako jednu z tých kľúčových tém, že poďme to naozaj vyriešiť, Trochu musím povedať, že v tom tí slovenskí ministri zohrávajú pomerne ako keby veľkú rolu, že naozaj sú premiantmi v tom.
Hej, že naozaj, že naozaj pušujú to tlačia, na tieto veci.
Naozaj
okay.
To tlačia, ja som z toho bol trochu tiež prekvapený. A že,
v dobrom asi tentokrát, áno, no jasné.
A že prichádzajú ako keby tie tri návrhy, lebo to je naozaj téma, ktorá je vlastne spoločenskou objednávkou. Ja sa ale teda obávam, že to skončí len pri tomto a že naozaj sa vyhneme tomu, alebo teda, že nebudeme schopní vyriešiť tú podstatu alebo pomôcť tým deckám vytvoriť tie záchranné siete pri tom pre mňa podstatnejšom balíku. A ešte prosím vás, ma nechajte chvíľočku, že pre mňa je vzácne v tom návrhu ministerstva školstva, čo je podľa mňa ten ako keby reálne prechodný návrh. Už sme teraz počuli tie signály, ako ministerstvo investícií sa snaží nejako zosúľadiť ten svoj návrh s tým ministerstvom školstva, aby teda nešli dva vládne návrhy, hej, o tom istom, ale aby bol jeden. Čiže tieto debaty teraz prebiehajú. Ja viem, že na vládu na konci prázdnin má ísť ten finálny návrh. Teraz prebiehali nejaké legislatívne procesy, pripomienkové konania. Viem, že tých pripomienok tam prišlo naozaj obrovské množstvo, že to je fakt veľká téma. A ten návrh ministerstva školstva je unikátny v tom, že on je vlastne zasadený do témy integrovaného systému ochrany detí pred mobilizáciou k násiliu. A teraz to skúsim trošku vysvetliť. Ak je niečo naozaj tým hraničným problémom pri používaní sociálnych sietí, tak to je to, že nás tie sociálne siete mobilizujú k tomu, aby sme boli násilní jeden voči druhému alebo voči sebe. A že to je ako keby tá podstata, že ak je niečo naozaj to hraničné, kde jasne musíme nastaviť čiary, že sa deje voči dieťaťu násilie, alebo dieťa na základe toho, čo tam zažíva, robí násilie voči niekomu inému, a teraz hovorím, trochu naznačujem radikalizáciu, alebo také tie útoky na školách a podobne, alebo sám voči sebe, sebapoškodzovanie, samovraždy a podobne, že to ministerstvo školstva tam nakreslilo tú líniu a hovorí, že poďme vytvoriť celý integrovaný systém, poďme spojiť všetky relevantné rezorty a poďme sa rozprávať o tom, že ako si všimnúť, že to dieťa má problém a ako ho vieme vlastne aj v kontexte tých sociálnych sietí a toho ich priestoru zasanovať a ako vieme vytvoriť nejaký systém, mechanizmus tej koordinácie toho detského problému alebo problému toho mladého človeka, tak aby sme ho dokázali ochrániť pred týmto násilím. Kde sme si teda nastavili tú hrubú čiaru, že toto nie.
Na to ale potrebujeme asi psychológov a jasné, potrebujeme ľudí, jasné, ktorí sa o toto budú starať.
Jasné. A druhá časť toho zákona je vlastne regulácia sociálnych sietí. Že jedna časť je toto, čo som vám tu teraz popísal, o čom skoro vôbec sa vo verejnej debate nerozprávame. A tá druhá časť toho zákona je regulácia tých sociálnych sietí na základe toho, čo je dneska možné regulovať. A áno, aj dnes v noci prišli nejaké nové vyjadrenie Európskej komisie, napríklad ako reakcia na francúzsku pripravovanú legislatívu. Napríklad to, čo tam je ako také základné, je, že áno, štáty si môžu regulovať vek, a že áno, toto je cesta, ako vlastne si tie štáty jednotlivé môžu nastavať tú vlastnú legislatívu tak, aby bola nie v rozpore s tou európskou. A ja veľmi čakám, a teda ak nepríde to spoločné európske riešenie a ten spoločný európsky tlak voči tým platformám, tak vlastne celá tá iniciatíva tých jednotlivých štátov je zbytočná a budeme tu diskutovať o tom, že či iba naučíme decka obchádzať nejaké zákazy, alebo
im reálne pomôžeme.
Alebo im reálne pomôžeme. A ten návrh ministerstva školstva sa má tú ambíciu vytvoriť ten integrovaný systém, ako všetci tí, ktorí majú za to zodpovednosť, plus mimovládne organizácie, ktoré do toho vstúpia a sú akreditovanými na to, alebo budú teda akreditovanými na to, tak aby dokázali zasanovať to dieťa, jeho rodinu a vlastne mu pomôcť.
Rozumiem, samozrejme, hlavne v tej prvej časti, ktorú ste spomínali, vlastne, že teda ministerstvo školstva sa snaží teda vytvoriť ako keby, ja to nazvem, že záchrannú sieť pre tie deti, no len tú záchrannú sieť niekto musí držať a teraz my máme vytvorený teraz, ja to poviem tak, že najskôr podporný systém na to, aby sme mali dostatok kvalifikovaných ľudí, dostatok tých psychologov a psychologičiek, aby pomáhali tým deťom, alebo máme vôbec dostatočnú edukáciu rodičov, ktorí by teda, to by bolo asi najlepšie, aby to rodičia toto celé riešili, pretože predsa len veď oni majú tie deti v domácnostiach, tak budú to vedieť oni nejako proste nasmerovať a tie deti nasmerovať a vysvetliť im, že no tak toto na tých sociálnych sieťach nie je dobré, na toto dávaj pozor a tak ďalej a tak ďalej?
Ja si myslím, že doteraz celá tá zodpovednosť z toho zlyhávania na sociálnych sieťach bola na tom dieťati a jeho rodičoch. Hmm. Že keď niečo sa tam stalo, tak je za to zodpovedné to konkrétne dieťa alebo jeho rodič. A štát k tomu tak pristupoval. Ale dnes sa ako keby posúva tá zodpovednosť na tie platformy a na ten štát, že ten štát preberá trochu tej zodpovednosti a hovorí, že počujte, že áno, rodičia, stále máte svoje práva, jasné, a že my vám iba tým chceme pomôcť a že my prinášame nejaké akože možné nástroje pomoci, napríklad to, že keď, ak prejde tento zákon, návrh tohto zákona z ministerstva školstva, čo si teda myslím, že ten je ten použiteľný, tak vlastne to znamená, že štát hovorí, že od 13 do 16 rokov, lebo je také prechodné ustanovenie tam je, že ak majú vaše deti dneska sociálne siete, tak je to na vás rodičok, aby ste rozhodli, že či tie deti zostávajú na tých sociálnych sieťach. Potom je tam to ochranné obdobie od 16 do 18 rokov, kde bude prístupné niečo, ale štát hovorí, že do tých 16 rokov by deti nemali byť na sociálnych sieťach. Hej? Že to je ako keby to základné, ten základný impuls. A teraz to bude o tom, že aj my dospelí musíme vlastne prispieť k tomu, aby to bolo exekuovateľné, aby sa to dalo vôbec urobiť. Mm-hmm. To znamená, že keď sa budeme všetci chcieť prihlásiť na sociálnu sieť, napríklad budeme musieť použiť nejaké, to sa presne teraz ako keby iba doriešuje, hej, že čo je to technické riešenie, že budeme musieť použiť náš občiansky preukaz napríklad. A že tá platforma sa vlastne dozvie len to, že toto dieťa nemá 16 rokov, nesmie mať prístup. Mm-hmm.
No potom budú, ako sme už hovorili, napríklad v tej Austrálii budú vznikať iné sociálne siete.
Jasné, jasné. Ja len hovorím, že ten slovenský návrh je ešte iný v tom, že on nehovorí o tých názvoch tých platform, ale hovorí o funkcionalite.
Že, a to je lepšie, ako to áno, konkretizovať.
Áno, určite. Mm-hmm. Aby sme to neustále nemuseli novelizovať, lebo teda tie sociálne siete budú vznikať aj tie platformy. Pre mňa je absolútne najrizikovejším prostredím dneska sú streamovacie služby, Discord, Twitch, Kick a podobne. Že toto sú ako keby tie platformy, kde dneska decka už utekajú a to je svet, o ktorom dospelí nevedia vôbec nič. Hej? A zároveň je to tak neregulovateľný priestor, napríklad Kick. Mm-hmm. Veď on stojí celý na tom, že vlastne všetko, čo si tam vytvoríte, ten server, tak je o tej konkrétnej komunite ľudí, ktorí sa tam stretávajú. A že čo koho do toho, čo my tam robíme. Hej? Čiže ako keby... Že
taká slobodná platforma, ale bez akýchkoľvek hraníc, jasné.
A tie ostatné platformy, tie majú nejaké vlastnú politiku, napríklad, že násilné prejavy, zbranie, drogy, že všetko ako keby vypína, ale to si, tiež je to len o tých tvorcoch a teraz vlastne prichádza tá politika, ktorá, alebo ten zákon, tá regulácia, tá legislatíva, ktorá začne tomu nastavať nejaké hranice, a začne tu tá verejná diskusia o tom. Samozrejme, že tie platformy sa budú musieť prispôsobiť, ak budú chcieť niekde pôsobiť, tak budú musieť prispôsobiť tým legislatívnym podmienkam. Je otázkou, že či slovenský trh, ak v tom ostaneme ako krajina osamotený, či je dostatočne zaujímavý pre kohokoľvek, aby menil nejaké nastavenia a prispôsoboval tú svoju politiku. Ale dnes v dobe AI naozaj toto môže byť len ako keby... Že to nemusí byť úplne reálne, že takto budú premýšľať. A ešte jeden moment tam je, a k tomu sa chcem vrátiť ako psychológ, že dnes máme takú obrovskú epidémiu aj vplyvom tých obrovských kríz, tých možností, informácií, ktoré k nám prúdia o tom, čo sa vlastne deje všade okolo nás, že my sme vlastne neustále vystavovaní tej neistote, a ten detský mozog na tú neistotu reaguje naozaj úplne inak ako my dospelí, ktorí máme vyvinuté nejaké zvládacie stratégie, niektorí viac, niektorí menej, ale máme ich, ako selektovať obsah, alebo vyhodnocovať, že toto je relevantné, toto nie je relevantné, toto je pre mňa užitočné, toto sa ja nemusím zaoberať. Ešte raz to pripomeniem, že to dieťa vlastne dnes vyrastá v situácii, že netuší, čo je to relevantné, nevie to vyhodnotiť a nemá sprievodcu, ktorý mu povie, lebo to nikto z nás nevieme, čo bude o 5 rokov. A tie decka dneska takto dospievajú, takto robia rozhodnutia o svojej budúcnosti. Veľa sa u nás na Slovensku rozpráva napríklad o tom, že klesá pôrodnosť, že zostávajú u nás nadpriemerne oproti Európskej únii napríklad deti v domácom bývaní s rodičmi. Mm-hmm. A že toto všetko má nejaké príčiny a veľmi málo sa hovorí o tých psychologických príčinách, že ako náhle by sme investovali do tej istoty, do tej predvídateľnosti, do tej čitateľnosti toho jedinca, jednotlivca a pri tých všetkých témach slobody prejavu, slobody slova, tak vlastne to vytvára protitlaky, v ktorých to dieťa je osamotené. A to chcem povedať, že dnes by sme potrebovali mať pre každé dieťa psychológa, kouča, trénera, viete, celý ten aparát, to nie je možné. A že my potrebujeme zmeniť premýšľanie o nich. A veľmi často rozprávame o tom, že oni sú naša budúcnosť, čo vytvára obrovský tlak. No, lebo jasné. Oni netušia, aká to budúcnosť bude.
No, netušíme nikto v zásade.
Presne tak. A nechávame ich vlastne v tom celom absolútne samých, v tej detskej izbe, alebo s tým mobilom, s tým smartfónom. A oni stále chcú byť videní, počutí.
Nepomohla by mediálna výchova napríklad na školách v rámci
jasné,
tohto?
Jasné, že by...
Tam sa nejako diskutuje, keď ste vraveli, že vlastne aj na tom návrhu spolupracujete s ministerstvom školstva, tak tá debata tam je ohľadom tohto?
Je, obrovská. Obrovská je tá debata. Lenže viete, že znova, keď to ako keby ostane... my sa musíme, celá spoločnosť sa musíme nejako dohodnúť, že to dieťa a tá jeho jedinečnosť a tá jeho potreba a tie jeho potreby všetky sú v centre našej pozornosti a my sa naučíme spolupracovať, tie jednotlivé rezorty. Dneska vnímajú nás, vnímajú ako vlastnú agendu, hej? Že toto mi dokáže vyriešiť ministerstvo práce, hej? Okay. Keď som v nejakej situácii. Toto mi rieši ministerstvo vnútra, keď som v ohrození, keď som v nebezpečenstve. Keď mám zdravotné ťažkosti, tak ministerstvo zdravotníctva. Lenže to dieťa dnes funguje úplne inak. Ten svet dnes funguje úplne inak. A to dieťa je v stave, aj ich rodina, aj jeho rodičia napríklad, že keď niečo sa deje, tak je to ako keby nový typ potreby, komunikovaný novým wordingom, novým jazykom a my okolo toho dieťaťa potrebujeme proaktívne vytvárať tú sieť, aby ono neprepadalo. Mm. A my musíme na tom začať všetci spolupracovať, lebo to dieťa sa nevyzná v tom, že kde kto je a my musíme vytvoriť nadrezortný systém, ktorý vlastne pozerá na to dieťa. Preto hovorím o tom návrhu ministerstva školstva, alebo teda návrhu tých piatich ministrov, že najmä ako keby tá časť o tom integrovanom systéme, tej záchytnej siete, tak je ako keby dobrý začiatok, ale vôbec nie je finálnym riešením. Mm-hmm. A tá spoločenská debata, ona sa musí iba rozbehnúť, mediálna gramotnosť, tu potrebujú rodičia preto, aby dokázali podporiť tie deti, rozumeli im, aby sa nebáli tých tém, že keď to dieťa, veľmi často to vyzerá tak, že chalanisko alebo aj baba hrajú doma nejakú hru po sieti a ten rodič príde do tej detskej izby, vidí ho tam, čo tam zase robíš, choď robiť niečo užitočnejšie. Ale keby si tam na chvíľku ten rodič sadol k tomu dieťaťu, ktoré hrá tú hru na tom Discorde, čo teda ani rodič netuší, že on to vlastne hrá online na nejakej platforme, ktorá vlastne stojí na tej komunikácii so všetkými tými hráčmi a vôbec to nie je len o tom, že hráme tú hru, ale tie decka tam rozprávajú o svojich vzťahoch, o tom, na čom im záleží. Keby si tam na chvíľku ten rodič sadol a začal to vnímať, samozrejme musel by vedieť anglicky, musel by rozumieť tomu novému slengu,
musel by
ktorý...
na to čas,
presne tak,
chuť.
A mnohí rodičia sa o to fakt snažia. Ale toto, tá doba je tak strašne rýchlo sa meniaca, že vlastne ten rodič nemá šancu to dobehnúť. A ak hovoríme o mediálnej gramotnosti, tie decka, my sme sa ich aj na to pýtali, že keď teda ide štát robiť nejakú reguláciu prieskume z agentúrou Focus, sme sa ich pýtali, že čo si o to myslia, ako by to chceli. A oni sami hovoria, že áno, oni to potrebujú, lebo sa nemajú s akými dospelými rozprávať o tom, čo tam žijú.
že oni sa chcú rozprávať,
áno,
ale...
Áno, ale nemajú s kým. Lebo rodičia tomu nerozumejú, boja sa toho. Samozrejme, že vývinové obdobie toho decka je, že primárne sa zdôveruje tej svojej komunite, nie tým rodičom, ale napriek tomu tie decka hovoria o tom, že tých rodičov tam potrebujú, lebo keď ten jazyk nový, ktorý ako keby okolo celého toho online sveta vzniká, tak to je jazyk, ktorý oni prirodzene preberajú. A oni ho nevedia tlmočiť tým dospelým ako nové tlmočené problémy, ktoré sú vlastne také isté, aké boli predtým, len majú úplne iný slovník.
On sa to volá proste inak.
Presne tak. A že ten výrazový jazyk toho, tej hry je dneska úplne niečo iné, ako to bolo pred 10 rokmi. A naozaj si nasycujú tú potrebu a všetky tie potreby. A teraz som to trošku zjednodušil. Nie je to také úplne katastrofické, ale že ten vplyv tých sociálnych sietí je naozaj obrovský a veľa z tých prirodzených potrieb si tie decka nahrádzajú práve v tom online priestore, lebo tam rýchlejšie získajú tú pozornosť ľahšie. A dokonca čím ste väčší exot, tak viete to dokonca monetizovať, aj, že viete to predať.
To vidíme každým dňom a aj na rôznych, ako by som to povedal, tých reality show a tak ďalej. To je ale trošku iná téma. Ja by som na záver sa chcel spýtať, ja som tu už niekoľkokrát spomínal Európsku komisiu, respektíve, že majú s niečím prísť po lete. A vy ste aj teraz hovorili vlastne o tom, že potrebujeme byť jednoducho v tomto jednotný postup, ako napríklad aj pri tých jednotlivých ministerstvách na Slovensku. No a Európska komisia prišla s tým, alebo teda možno príde s tým, zatiaľ máme len nejaké základné informácie, že vlastne tá veková hranica, kde by mali byť nejaké tie sociálne siete obmedzené, tak by mala byť, že 13 rokov, to je zase asi najnižšia hranica, akú som ja osobne doteraz minimálne videl. A čo som si tam ja všimol, aspoň a pokojne ma opravte, takže by malo ísť v podstate ani nie tak úplne o zákaz, ale o obmedzenie pod dohľadom rodičov alebo vzdelávacej inštitúcie, teda školy alebo nejakej inej vzdelávacej inštitúcie, tak je v podstate to obmedzenie pod dozorom lepšie ako absolútny zákaz? A dá sa to vôbec urobiť takto?
Na tú vašu otázku je jednoduchá odpoveď, že áno, je to lepšie, keď tam ten dospelý je. Dobre, ale to, o čom uvažuje dnes Európska komisia, tak je vlastne ani nie o tomto veku, že 13, 16, 18, že je tam snaha ako keby hľadať to, že postupne to dieťa budeme vovádzať do toho online priestoru.
OK.
A to, áno, hovorí sa o nejakých vekových kategóriách, ale tie vekové kategórie akože dneska nie sú podstatné. Podstatná je tá debata o tom, že tie deti potrebujú mať pripravených sprievodcov a buď ich zabezpečuje rodina, je schopná ich zabezpečovať, alebo škola, alebo nejaká inštitúcia, aby to dieťa postupne, keď je pripravené, tak vstupovalo do tohto online priestoru. Ale je tam oveľa silnejšia vec a to je, že sa zamýšľa tá Európska komisia nad tým, že keď teda sociálne siete, tieto platformy tu chcete pomáhať deťom, alebo teda, prepáčte, že som povedal toto slovo, že keď chcete pracovať s deťmi, jasné, tak najprv musíte preukázať na tomto trhu, že sa staráte o ich bezpečie. Ako sa staráte o bezpečie pre deti malé, pre malé deti, staršie, že absolútne zmena ako keby toho premýšľania k tej podstate veci. Mm-hmm. A naozaj tá debata o tom, že či sa budeme prihlasovať cez občiansky alebo cez čo, tak je pre mňa absolútne irrelevantná.
Až sekundárne niekde.
Presne tak. Okay. Dôležitý je ten symbol, ten tlak na to, že počujte, že tie sociálne siete sú naozaj prirodzenou súčasťou života tých detí. Oni ich potrebujú. Lebo je to nová zručnosť vyznať sa v tom. Ja používam taký výraz mediálna múdrosť, že vedieť, že čo z toho dokážem použiť, na čo vo svojom živote, a že na čo mi to vlastne tam bude.
Bo ono, všetko na tých sociálnych sieťach je zlé, predsa len treba to filtrovať.
Detská rozprávajú o tom, že zase ako keby v tom prieskume, že prosím vás, neberte nám to, že sme v kontakte. A že my vlastne, keď všetko vypneme, tak naozaj nebudú môcť byť v kontakte. Alebo že keď si predstavíme jednoducho iba český zákaz mobilov,
áno,
a však my ho tu na Slovensku tiež máme.
V nejakej forme, áno.
Tak teraz je veľmi dobre vidieť tie prvé skúsenosti, ktoré my zo Slovenska máme. Že dieťa, ktoré miluje hudbu a má prestávku v škole, tak my mu vlastne povieme, že nesmie počúvať hudbu. Mm-hmm. Lebo ju má na nejakom Spotify playliste. Jasne. A podobne. A my mu hovoríme, že nie, nesmieš. A že je to čo chceme tým zákazom robiť? A že ja to tiež nechcem zjednodušovať, lebo je to debata, ku ktorej podľa mňa každý používateľ sociálnej siete má názor. A to je ten problém toho, že tak, každý máme nejaký názor. Najpodstatnejšie je všímať si tie potreby tých detiek a začať odpovedať na tie potreby. A ak sme my ako dospelí rezignovali na to, aby sme tým deťom pomohli, si tie problémy alebo tie výzvy naplňať v tom prirodzenom prostredí, je to veľmi zlá správa. A ak máme jednoznačného vinníka, že sú to tie sociálne platformy, tak oni iba obchodujú s tým,
s našim časom.
S našim časom a s tou našou neschopnosťou nasycovať ten čas pre tie decká atraktívnym a iným spôsobom. Čiže je to výzva aj pre celý sektor práce s mládežou, že ako robiť našu činnosť atraktívnu pre deti. Jasné, dneska tie decka sú rôzne. Proste, keď porovnávame dieťa a jeho potreby, alebo jeho naopak, jeho príležitosti nasycovať tie potreby v mestách, tak sú úplne iné ako dieťa, ktoré sa narodí na Lazoch. Mm-hmm. A že dneska, keď mu vypneme ešte aj tie sociálne siete, tak čo mu tam ostane? Hej? A že to je presne ako keby to, že my musíme nastaviť aj politiky, aj našu mentalitu na to, myslieť na to, že tam sú nejaké decka, ktoré sa potrebujú nejako rozvíjať v tomto svete, ktorý má tieto svoje vlastné pre mňa desivé špecifika. Ťažké je vyznať sa v tomto svete pre nás dospelých, nie ešte pre tie deti. A začať premýšľať nad tým, ako tým deťom dnes priniesť pocit istoty, pocit bezpečia, pocit zážitok toho, že sú videní, že sú počutí, ale nie len to, že sa na to hráme. Dneska je absolútne kľúčovou kompetenciou, ktorú potrebujú tie decka rozvíjať autenticita. A keď dneska rozprávame o identite, tak veľmi často sa za slovom identita proste všeličo skrýva, alebo všeličo ako keby politicky do toho chceme dosadzovať. Mm-hmm. Ale identita je absolútne prirodzená súčasť hľadania toho, kým vlastne ja som, čo tu v tomto svete, na tejto zemi, v tejto mojej vieske, alebo v tomto meste, na tejto ulici, alebo v tomto byte, alebo v tejto rodine, že kde je tu moje miesto. A toto sa deje počas celého nášho života. Tá identita, ona sa neuzatvára, nikdy sa neuzavrie, nikdy nie je jasne definované, že kto je Marek Madro a kým vlastne, že to nie je niečo pevné, že to je plastické a tým, koľko vstupov dneska tie decka majú, tak je to o to zložitejšie a o to nová téma, pri ktorej musíme tým deckám pomôcť.
No a my sa o tých témach samozrejme budeme rozprávať aj naďalej. Každopádne dnes ďakujem za rozhovor Markovi Madrovi, riaditeľovi IPčka.
Ďakujem veľmi pekne.
A vám ďakujem za sledovanie a počúvanie a vidíme sa a zároveň aj počujeme opäť na budúce.
Počúvali ste Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty.